Добрый день. Мяне зовут Капустинская Эліза. Я вучуся у 10-м Б-класі сярэдняй школы номер 162 города Мінска. Я прачытаю верш Максіма Богдановича «Мяжы». Кінь вокам на ўвесь абшар зямлі. Вось хату шчыльна абышлі. Парканы з вострымі цвікамі, пасыпаныя бітым шклом. Глядзі, у прасторах за сялом мяжамі падзелены на нівах каласы. Ідуць канаўкі праз лясы. І стопудовыя гранічныя каменні сярод лугоў бяскрайніх заляглі. Шнуры штыкоў па ўсёй зямлі гараць, як дзікае хаценне на государства ў рубяжы. Глядзі, паўсюль мяжы. Нязмерны вольныя прасторы святой зямлі, а чалавек мяжы і рвы тыны рабіў за векам век. Хаваўся ў іх, як лісу норы, і жыў пужліва сам, адзін, дрыжачы, як лісцё асін. Зласлівы, бессардэчны, хцівы, такі здрадлівы, для ўсіх чужы, зусім чужы. Вакол яго платы, мяжы, пабач, што робіцца за гэтымі платамі. У надмернай працы гіне тут галодны і абдзёрты люд, каторы моцнымі рукамі стварыў усе багацтвы на зямлі. Правёў ён скібы на раллі, ён рэйкі пралажыў чыгунак, завода ў коміны падняў у выш нябёс, а сам даўно сляпы ад слёз і ўжо забыўся аб ратунак. Глядзі, па ўсёй зямлі святой, шырокай хваляй залатой без краю блішча збожжа мора. Цвітуць лугі, шумяць лясы, так многа ёсць паўсюль багацтва і красы. А людзі нішчацца ў голадзе, ў зморы, ад беднаты, ад цемнаты, бо скрозь мяжы, бо скрозь платы.